жүзім ұлылықтың шыңысың, орта жүзім ортаймаған ырысым, дұшпанының қақ бүлетін қалқанын, кіші жүзім қайыспайтын қылышым. Бір қазақтың баласымыз бәріміз, жанын берер алаш үшін, ту үшін. Жырды ақтара, айтайын енді мақтана, сары үзінге бағзыдан басына қонған бақтара, жалайыр мен сіргелім, сарқылмайтын жүргенім, кеудемде қалған жаттала, қаңлы менен ошақтым, алталашқа атақтым, жазылған тарих тақтаға, шапырашты деп сөйлесем, қалмайды әсте жақтала, албан суан дулатым, датын айтқан тайсалмай, төрелер мен датқаға, шанышқылыдай күштім бар, додаға түскен баптала, ырысы дария ыстым бар, сыйынғаны хаққана, қонақжай елден айналдым, қонағын күтер шаттана, есігін ашар ұлы жүз, жақыны түгіл жатқада. Жүзім ұлылықтың шыңысың, орта жүзім ортаймаған ырысым, дұшпанының қақ бүлетін қалқанын, кіші жүзім қайыспайтын қылышым. Бір қазақтың баласымыз бәріміз, жанын берер алаш үшін, ту үшін. Алмас тіліні сермеген, ар намысын бермеген, арда туған арғыным, тұлпары кетпес кермеден, қоңыр ат пен найманның бойында жалын сөнбеген, от жүректі қыпшағым, атағы өрге өрлеген, ақ көңілді керейім, қазаққа біткен мерейім, пейілі дархан кеңдерім, сөздің оғын атқанда, шешен халық уағым, мүткетпеген мергенең, отауызды тарақтым, дұшпанын жырмен жерлеген, өнерлі жұртым орта жүз, өлеңмен мүсін зерлеген, қара сөзді құндақтап, жыр бесігін тербеген.
Қожаларым хақ дінімнің кілдеді, атағынан алыстағы үркеді, төре сунақ нұрай қырғыз түленгіт, қазағым деп барын салар жұр деді.
Ай, кіші жүз!
Алияр, алияр, алияр!
Қазағым деп туалған, жауды да көрсе қуанған, алтаталы әлімім, кете менен төрт қара, асуда асу үшін алған, қара кесек шекті мен, қара сақал шөмекей, азуы өткір дүр арлан, он екі ата байұлы, адай менен алаша, туды да көрсе сұранған, ысық жаппас перішім, тана мен таз ел үшін, қан майданда сыналған, қызылғыр черкеш масқарым, таусылмайтын дастаным, есен темір байбақтым, қазағымның аспанын, сейілткен қара тұманнан, жетіруда табын бар, биік ұшқан қыраннан, жағалбайлы рамадан, кердірі телеу тамадан, кеудесінде от ойнап, нұр шашылған шырағдан, жігерленген керейтім, алаш деген ораннан, адырнасын нейдіріп, сұр жебесін шығарған, бахадыр жұртым кіші жүз, қылышым қанға суарған. Ұлы жүзім ұлылықтың шыңысың, орта жүзім ортаймаған ырысым, дұшпанының қақ бүлетін қалқанын, кіші жүзім қайыспайтын қылышым. Бір қазақтың баласымыз бәріміз, жанын берер алаш үшін, ту үшін.